რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ახალი მოწვევის ზოგიერთ საკრებულოში ფრაქციების პირველი კონტურები გამოკვეთეს.
შესაძლებლობა გვაქვს რაოდენობიდან გამომდინარე შევქმნათ სამი ფრაქცია, თუმცა დასაწყისისთვის გვექნება ერთი.
ნამდვილად იქნება ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველო, ეს არის დიდი ფრაქცია. მე რა იქნება ნამდვილად ვერ ვიცი.
რაევალება მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნვის მიზნით გახსნილ ინტერმუნიციპალურ სააგენტოს და რის შესახებ აფრთხილებენ მოსახლეობას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ხალხ რა უნდა დაიგოს? ჩვენ ვაბრუნებთ იმ ადგილას, საიდანაც ამოვიყვანეთ მიუსაფარი ცხოველი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მიხალ სააკაშვილის ადვოკატებს შორის დღეს ისევ გაგრძელდა ურთიერთბრალდებები. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ სპეკულაცია უწოდა ექსპრეზიდენტის ადვოკატების განცხადებებს, რომ სამინისტროს პოზიციასა და კონსილიუმის რეკომენდაციებს შორის წინააღმდეგობებია. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე რატი ბრეგაძემ თქვა, რომ კონსილიუმის დასკვნაში, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციას ეხება, საუბარია მულტიპროფილურ კლინიკაზე, რაც ავტომატურად სამოქალაქო კლინიკას არნიშნავს.
ბოლო დასკვნა, რომელიც დადო კონსილიუმმა და ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, საუბარი არის ამ დასკვნაში შემდეგზე, რომ თუ გახდება საჭირო ჰოსპიტალიზაცია, ამ შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს მულტიპროფილურ კლინიკაში. აქ საუბარი სამოქალაქო კლინიკაზე, ხაზგასმითოა ფრაზაც, აი გვადანაშაულებენ ზოგიერთ ტელევიზიის წარმომადგენელი და მათ შორის ზოგიერთი ოპონენტიც, არ ყოფილა.
იუსტიციის მინისტრმა ისევ გაიმეორა, რომ მეთვრამეტე სამედიცინო დაწესებულება მზად არის პაციენტის მისაღება და სპეციალისტების შეფასებით სრულად აკმაყოფილებს საჭირო სტანდარტებს. შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში მიხალ სააკაშვილს ამ დაწესებულებაში გადაიყვანენ. იუსტიციის მინისტრმა დღეს ასევე თქვა, რომ კონსილიუმის პირველი რეკომენდაცია მთლიანად არის შესრულებული, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მედიკამენტურ მკურნალობას ეხება, დეტალებზე არისაუბრებს. რაც ეხება სახალხო დამცველის შეფასებას, რომ პეინტენციური სისტემის მეთვრამეტე დაწესებულებაში არსებული ვითარება სამედიცინო უზრუნველყოფის კუთხით სრულფასოვნად არ შეესაბამება ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფის მიერ გაცემულ დასკვნას და რეკომენდაციებს, და ასევე არსებობს გარკვეული რისკი უსაფრთხოების თვალსაზრისით. იუსტიციის მინისტრის თქმით, სახალხო დამცველთან აქტიურად თანამშრომლობენ, მის დასკვნაში კი იყო ფაქტობრივი შეცდომაც, რადგან ექიმი რეანიმატოლოგი ამ ეტაპზე მეთვრამეტე სამედიცინო დაწესებულებას ყავსო. იუსტიციის მინისტრის განცხადებას, რომ კონსილიუმის დასკვნაში არ არის ლაპარაკი კერძო კლინიკაში მიხალ სააკაშვილის გადაყვანაზე, წრილფეხა ტყუილი უწოდა დღეს მისმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა.
კონსილიუმმა, რომელიც ხაზგასმით მინდა ვთქვა, საქართველოს მთავრობის ქოლგის ქვეშ შეიქმნა, მათ შორის შემადგენლობაც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა დაკომპლექტებული. საკუთარ დასკვნაში თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს მრავალპროფილურ კლინიკაში და გრძელდება, წერტილი არ არის, სადაც შესაძლებელი იქნება, ანუ არსებობს მაგნიტორეზონანსული კვლევის, კომპიუტერული ტომოგრაფიის და დუპლექს სკანირების გაკეთება.
ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის განცხადებითვე ყველა მნახა სახალხო დამცველის შეფასება, რომლის თანახმად მეთვრამეტე დაწესებულებაში არ არის შესაძლებელი მაგნიტორეზონანსული კვლევის და კომპიუტერული ტომოგრაფიის შესაძლებლობა. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მედიას უთხრა, რომ რადგან არსებობს შეკითხვები, რომელი სამედიცინო დაწესებულების კატეგორიას განეკუთვნება პენტენციური სისტემის მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულება, ის რეგულირების სააგენტოს ხელახალ მონიტორინგს დაავალებს. მიხალ სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ კონსილიუმის შეფასებებზე დღეს რადიო თავისუფლებას ელაპარაკა ექიმ კარდიოლოგი ზურაბ ფაღავა, რომელმაც კონსილიუმი დატოვა და მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ რა ტიპის დაწესებულებაში იქნებოდა საჭირო ჰოსპიტალიზაცია და ვთქვით, რომ ეს არის მაღალ პროფილური, მაღალი კვალიფიკაციის, ეგრეთ წოდებული C კატეგორიის დაწესებულება. კონსილიუმის წევრებს შორის აზრთა სხვადასხვა ობა არ ყოფილა და ყველა მოვაწერეთ დასკვნას ხელი, განაცხადა ზურა ფაღავა. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, იცის თუ არა რამდენად შეესაბამება სტანდარტებს ციხის საავადმყოფო, რომელიც კონსილიუმმა მოითხოვა, ზურა ფაღავა მოპასუხა, რომ ციხის საავადმყოფოს არ იცნობს, იქ ნამყოფი არ არის, ისევე როგორც რამდენადაც მისთვის ცნობილია კონსილიუმის არც ერთი წევრი. ამიტომ იქაურობას ვერ დავახასიათებ, არც მონაცემები ვიცი მხოლოდ სახალხო დამცველი იყო შესული და თავისი აზრი გამოთქვა, განაცხადა ზურა ფაღავა. მასთან ინტერვიუს ვრცლად რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ისევ მაღალია კოვიდით გარდაცვალების მაჩვენებელი. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 46 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც 23 სექტემბრის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 22847 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 1942 შემთხვევა. როგორც წესი, კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 8.5%-ია ბოლო 1 კვირის 9.4%-ი და ბოლო 2 კვირის 9.5%-ი. ისევ დაბალია ქვეყანაში ვაქცინაციის მაჩვენებელი. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 24 ოქტომბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა მხოლოდ 1867 ადამიანი. ეს ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია. ამ დროისთვის ქვეყანაში სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 36.1% და სრულად აცრილია 32.4%. გაერო შეფასებით, ავღანეთში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისი სრული კატასტროფისკენ მიდის. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მონაცემებით უკვე ამ ეტაპზე საკვების უკმარისობას განიცდის დაახლოებით 22.800.000 ავღანელი, მათ შორის 5 წლამდე ასაკი 3 მილიონზე მეტი ბავშვი. გაეროს თანახმად, თუ სასწრაფო ზომები მიღებული არ იქნება, ამ ზამთარში შიმშილობა ემუქრება მილიონობით ავღანელს. რადიკალური მოძრაობა თალიბანის მიერ ძალაუფლების დაბრუნების შემდეგ ავღანეთის ისედაც მყიფე ეკონომიკა კიდევ უფრო დასუსტდა, რადგან დასავლეთის სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებმა ქვეყანას დახმარება შეუჩერეს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ავღანეთის ეკონომიკის დაახლოებით 40% სწორედ საერთაშორისო ფინანსური დახმარება ავსებდა. თალიბთა ადმინისტრაციას, რომელსაც ჯერჯერობით მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ აღიარებს, წვდომა არ აქვს ავღანეთის უცხოურ აქტივებზეც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელფას საჯარო მოხელეებსაც ვერ უხდის. სამხედრო გადატრიალება მოხდა დღეს სუდანში. ადგილობრივი სამხედროების დაჯგუფებამ დააპატიმრა გარდამავალი მთავრობის წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. გადატრიალების მეთაურმა გენერალმა ალ-ბურხანმა სუდანის მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ სხვა გზა არ ჰქონდათ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელთა დაპირისპირების და ძალადობისკენ მოწოდებების გამო. გენერლის თანახმად, სუდანი კვლავაც იქნება საერთაშორისო შეთანხმებების ერთგული და სამოქალაქო მართლობას დაუბრუნდება 2023 წლის არჩევნების შემდეგ. ვრცელდება ცნობები, რომ სამხედროებმა მთავრობის წევრების გარდა დააპატიმრეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და გუბერნატორები. სუდანის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც შინაპატიმრობაში გადაიყვანეს, მომხრეებს მოუწოდა ქუჩაში გავიდნენ და ქვეყანა სამხედროებისგან დაიცვან. სააგენტო როიტერს თვითმხელმა უამბო, რომ სუდანის დედაქალაქი ხარტუმი სავსეა სამხედროებით, რომლებიც სამოქალაქო პირებს გადაადგილებას უწყუდავენ. არ მუშაობს ინტერნეტი, შესაბამისად ინფორმაციის მიღება გართულებულია, ასევე დაკეტილია სუდანის დედაქალაქის აეროპორტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაასრულა მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურისთვის ერთიან ამომრჩეველთა ერთიან სიაზე მუშაობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2,088,722-ა, მათგან 1,002,525 ამომრჩეველი თბილისშია. კენჭისყრის პირველი ტურისთვის, რომელიც 2 ოქტომბერს ჩატარდა, საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3,497,355 და მათგან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1,015,766-მა, ანუ 41.92%. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. 5 თვითმართველ ქალაქსა და 15 თვითმართველ თემში მერებს აირჩევენ, ხოლო 24 საარჩევნო ოლქში საკრებულოს მაჟორიტარ წევრებს. მეორე ტურში გავიდნენ მერობის კანდიდატები, რომლებმაც 2 ოქტომბერს ვერ მიიღეს ხმების 50%-ზე მეტი და მაჟორიტარობის კანდიდატები, რომლებსაც გასამარჯვებლად უნდა გადაელახათ 50%-იანი ბარიერი. მეორე ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატებს ხმების უბრალო უმრავლესობა დასჭირდებათ. შიდა ქართლის 4 მუნიციპალიტეტიდან გორია ერთადერთი, სადაც პირველივე ტურში გაირკვა როგორც მერის ვინაობა, ასევე საკრებულოს შემადგენლობა. ახალი მოწვევის საკრებულოში უკვე ფრაქციების პირველ კონტურებზე ალაპარაკდნენ და პირველი თავმჯდომარეებით დაასახელეს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციორი მოგიყვებათ.
უკვე ცნობილია, რომ გორის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოში მინიმუმ 3 ფრაქცია შეიქმნება. საკრებულოში მოხვედრილი პარტიების ლიდერებმა უკვე გადაწყვიტეს, ვინ უხელმძღვანელებს საკრებულოში მათ პარტიულ წარმომადგენლობას. ყველაზე მრავალრიცხოვანი ფრაქცია მართველ ქართულ ოცნებას ექნება. მათ გარდა ფრაქციებს ნაციონალური მოძრაობა და პარტია საქართველოსთვის შექმნიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოში 9 წევრიან ფრაქციას ქმნის და უკვე გადაწყვეტილია, რომ მას ბექა ქორჩილავა უხელმძღვანელებს, რომელსაც 2 მოადგილე ეყოლება. ერთ-ერთი მოადგილეობის კანდიდატი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას საკრებულოში არაერთი ინიციატივა ექნება.
9 დეპუტატი შევქმნით ფრაქციას, რომელსაც უხელმძღვანელებს ჩვენი ახალგაზრდა და გამორჩეული წევრი ბექა ქორჩილავა. შესაძლებლობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, რაოდენობიდან გამომდინარე, რომ შევქმნათ 3 ფრაქცია, თუმცა დასაწყისისთვის გვექნება 1 ფრაქცია. ვიმუშავებთ ყველა იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებობს, ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მოქალაქეთა მეტ მონაწილეობას და ჩართულობას ემსახურება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გავეცნობთ ბიუჯეტის პროექტს, გვექნება ჩვენი შეფასებები, ვიმუშავებთ ამ საკითხებზე, გვექნება მოქალაქეებთან ისევ აქტიური შეხვედრები და უფრო უკეთესად გავერკვევით რა მოლოდინები და რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას, იმისთვის რომ დავაყენოთ ინიციატივები.
გორის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოში 3 წევრით იქნება წარმოდგენილი პარტია საქართველოსთვის. ეს პარტია ყველაზე პატარა ფრაქცია შექმნის და მას მამუკა ფანიაშვილი უხელმძღვანელებს. მისი თქმით, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის საკითხიც ახლო მომავალში გადაწყდება. ფანიაშვილის განცხადებით, პარტიული ფრაქცია პირველ რიგში მერიის საქმიანობის მონიტორინგით დაკავდება.
ახალია პარტიიდან 3 ადამიანი შევიდა პროპორციული სით გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და შესაბამისად თქვენი ფრაქცია, რომელიც იქნება პარტიული ფრაქცია და რომელსაც ხელმძღვანელობს მე მამუკა ფანიაშვილი. ფრაქცია თავის პირველი სტუმაზე დაასახელებს მოადგილეს და მდივანს. ჩვენი მუშაობა ერთადი მიმართულება იქნება, რომ აკონტროლოთ მერია, მერი, მისი სამსახურები, მერის მოადგილეები და თითოეული თეთრი, რომელიც დაიხარჯება ბიუჯეტიდან, იყოს მიზნობრივი და შესაბამისად მორგებული იყოს იმ საჭიროებებზე, რომელიც დღეს გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას უდგას.
ყველაზე ხალხმრავალი ფრაქცია მართველ პარტიას ეყოლება. თუმცა წინამოწევის საკრებულოს გამოცდილებიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ ქართული ოცნების წევრებმა სხვა ფრაქციები შექმნა. უკვე ცნობილია, რომ მართველი პარტია საკრებულოს პირველივე სხდომაზე თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით რაზმაძის კანდიდატურას დაასახელებს. რაზმაძე წინამოწევის საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო. მისი თქმით, პირველივე სხდომაზე აუცილებლად შეიქმნება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პარტიული ფრაქცია. მისი ხელმძღვანელის ვინაობა კი სხდომის მიმდინარეობისას გაერკვევა.
მე გეტყვით, რომ ნამდვილად იქნება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ფრაქცია, ეს არის დიდი ფრაქცია და მე რა მოხდება, როგორ იქნება, ვინ თუ რაღაცა იდეის ან რაღაცის გარშემო გაერთიანდება ფრაქციაში, ვერაფერს ვერ გეტყვით. ძალიან ძნელი ამაზე წინასწარ რაიმეს თქმა. ეს ალბათ დროთა განმავლობაში გაირკვა. პირველი ეს ვიცი, რომ ნამდვილად ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ფრაქცია იქნება. აი როგორც მაგალითად ექნებათ ასევე ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე ექნებათ ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის. და მე რა იქნება, ნამდვილად ვერ გეტყვით.
გორის 32-ე საოლქო საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი უკვე გამოაქვეყნა. ამოქმის მიხედვით გორის მუნიციპალიტეტის 36 წევრიან საკრებულოში 3 წევრი ეყოლება პარტია საქართველოსთვის, 9 წევრი ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო 24 მანდატი ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა. არჩევნების პირველივე ტურში გაიმარჯვა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელიწადზე მეტია ბათუმში აქციებს მართავს საზღვაო აკადემიიდან დათხოვნილი პროფესორი. ცოტა ხნის წინ სასამართლომ მის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინა, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონო იყო. შესაბამისად საზღვაო აკადემიას დაევალა პროფესორის სამსახურში აღდგენა. მიუხედავად ამისა, საზღვაო აკადემია რამდენიმე არგუმენტით გადაწყვეტილების აღსრულებას არ აპირებს. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ვაჟა ანანიძე ბათუმის საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი და ყოფილი ლექტორია. წელიწადზე მეტია პროფესორი ერთკაციან საპროტესტო აქციას მართავს სასწავლებელთან, საიდანაც 2020 წლის ივლისის თვეში სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ამ დროიდან ყოფილი ლექტორი სხვადასხვა საპროტესტო შინაარსის ტრანსფარანტებით დგას სახელმწიფო სტრუქტურების შენობებთან ბათუმსა და დედაქალაქში. ახლა ვაჟა ანანიძის პროტესტის ადგილი ბათუმის იუსტიციის სახლია, რადგან ბათუმის საზღვაო აკადემიის მენეჯმენტი უარს ამბობს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს დააკმაყოფილა სამსახურიდან გათავისუფლებული პროფესორის სარჩელი. დააბალა სასწავლებელს დაუყოვნებლივ აღადგინოს შესაბამის თანამდებობაზე აკადემიის ყოფილი პროფესორი ვაჟა ანანიძე და კომპენსაციის სახით გადაუხადოს 25,000 ლარი. თუმცა, როგორც ვაჟა ანანიძე ამბობს, 19 ოქტომბერს საზღვაო აკადემიისგან რექტორის ხელმოწერილი ოფიციალური განცხადება მიიღო. სასამართლოს გადაწყვეტილებას ვაჟა ანანიძის დაუყოვნებლივი აღდგენის შესახებ ვერ განვახორციელებთ შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის არარსებობის გამო, ნათქვამია ოფიციალურ წერილში.
აკადემიური თანამდებობის გარდა მე კიდევ მქონდა ადმინისტრაციული თანამდებობა, ეს იყო ამ საზღვაო აკადემიის სამეცნიერო კვლევითი და საგამომცემლო საქმიანობის სამმართველოს კოორდინატორი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი თვის წინ დაახლოებით ვადა გაუვიდა აკადემიურ თანამდებობაზე ჩემს ყოფნას, 4-წლიანი ვადა გაუვიდა, აქედან გამომდინარე სასამართლომ აკადემიურ თანამდებობაზე ჩემი დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. სამაგიეროდ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დაბრუნების შესახებ და მოითხოვა ჩემი დაუყოვნებლივ დაბრუნება ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე. სასამართლო გადაწყვეტილება დღემდე აღსრულებული არ არის. იმისათვის, რომ ჩვენ შემდგომი ნაბიჯები გადავდგათ, აუცილებელი არის სასამართლომ მოგვაწოდოს დასაბუთებული პასუხი. ჯერჯერობით ხელთ გვაქვს მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გადაწყვეტილების, რომ აღსრულება გამოიხენოს ყველა ის ბერკეტი, რომლის მეშვეობითაც უნდა აღსრულდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება.
სასამართლომ კი დაადგინა, რომ საზღვაო აკადემიის ყოფილი პროფესორის მიმართ ადგილი ჰქონდა შრომითი უფლებების დარღვევას. სასამართლო პროცესი, რომელიც წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა, მოსარჩელის მოთხოვნის დაკმაყოფილებით დასრულდა. ვაჟა ანანიძის ინტერესებს კი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი იცავს. იურისტი ამბობს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ ანანიძე უკანონოდ გაათავისუფლეს სამსახურიდან. იურისტი გამოთქვამს გაკვირვებას, რომ აკადემიამ დღემდე არ აღასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორც მითითებულია დაუყოვნებლივ. როგორც იურისტი ანა ბერძენიშვილი ამბობს, ბათუმის საზღვაო აკადემიის მენეჯმენტმა საახსრულებო ბიუროს მიმართა და შეატყობინა, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს სააპელაციო სასამართლოში. ასევე ვაჟა ანანიძისთვის არ მოიძებნა შესაბამისი თანამდებობა, თუმცა იურისტისთვის ეს არგუმენტები მიუღებელია და ახლა ელის საახსრულებო ბიუროს ქმედებას.
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხრიდან გადაწყვეტილების იმდაგვარი გაგება, რომ საზღვაო აკადემიას დღეის მდგომარეობით არ აქვს ტოლფასი და ვაკანტური პოზიცია, ეს ნიშნავს ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ ნებისმიერ სასამართლო დავას შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებში აზრი ექნება დაკარგული, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს სასამართლომ, იგი იქნება აღუსრულებელი. სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა ან მისთვის ხელის შეშლა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და იჭება კანონით და შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაწესებული. თვითონ ახსურების ეროვნული ბიუროს პოზიცია რა საპირებს ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენთვის წერილობითი ფორმით მოწოდებული არ არის, გავიდა უკვე 14 დღეზე მეტი, ხოლო სასამართლოს დაუყოვნებლივ ახსურება ნიშნავს, რომ იგი დაუყოვნებლივ უნდა ახსურდეს და არ შეიძლება მხარე ამას ელოდოს თვეობით.
ბათუმის საზღვაო აკადემიის ყოფილი ლექტორი ვაჟა ანანიძე გათავისუფლებამდე პლაგიატში ამხელდა სასწავლებლის რექტორს. აკადემიაში მუშაობისას ასევე გამოთქვამდა შენიშვნებს სამეცნიერო ნაშრომების ხარისხზე. საპასუხოდ აკადემიის ადმინისტრაციამ მას სტუდენტებზე ძალადობასა და ლექტორების შეურაცხყოფაში დასდო ბრალი და სწორედ ამ მოტივით გაათავისუფლა სამსახურიდან 2020 წლის ივლისში. თუმცა, როგორც ანანიძის იურისტი ანა ბერძენიშვილი ამბობს, სასამართლოზე ადმინისტრაციის ბრალდება ვერ დამტკიცდა, ვერ მოიძებნა მოწმე ვერც სტუდენტებსა და ვერც პროფესორებს შორის.
ვერ იქნა გამოვლენილი სტუდენტი, ვერ იქნა მითითებული ლექცია, ვერ იქნა მითითებული ფაკულტეტი, ვერ იქნა მითითებული სხვა სტუდენტები, რომლებიც არასდროს დადასტურებდნენ აღნიშნულ ფაქტს, არამედ აი რაღაც დონეზე გაიხსენებდნენ მაინც რომელ წელს ჰქონდა ამ ფაქტს ადგილი. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ვერცერთი ბრალდება და ვერცერთი მტკიცება ბუნებრივია სასამართლოს მიერ გაზიარებული ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამის თაობაზე არ არსებობდა მოწმის ჩვენება, ახსნა განმარტება, მტკიცებულება, სხვა რაიმე სახის გარემოება, რაც რომელიმე ამქმედებას ვაჟა ანანიძის მიერ ჩადენილს დაადასტურებდა. ფაქტობრივად სასამართლოს სხვა სამართლებრივი შანსი, რომ სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიეღო აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, არ ჰქონდა.
სასამართლოს დასაბუთებული პასუხის მიღების შემდეგ ყოფილი ლექტორი სამართლებრივი დავის გაგრძელებას გეგმავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში მუშაობა დაიწყო მულტი ინტერმუნიციპალურმა ახალმა სამსახურმა, რომლის მიზანია მიუსაფარ ცხოველებთან დაკავშირებული ზომების მიღება. ეს ზომები კი მოიცავს ისეთ ქმედებებს, როგორიცაა მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია, მკურნალობა, ასე შემდეგ, და საბოლოოდ ბუნებრივ გარემოში მათი დაბრუნება. რადიო თავისუფლება არაერთხელ გიამბობდათ ამ ახალი სამსახურის მუშაობის გაჭიანურებაზე. ახლა კი, როგორც კი გითხარით, ამ სააგენტომ მუშაობა დაიწყო და ის კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა ყოველწლიურად უნდა დააფინანსოს. კონკრეტულად რა ფუნქციები აქვს ამ სააგენტოს და რის შესახებ აფრთხილებს მოსახლეობას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუშაობა დაიწყო მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალურმა სააგენტომ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული მშენებლობა 2 წელი გაგრძელდა და 2 მილიონი ლარი დაჯდა. მასში განთავსებულია ადმინისტრაციული და კარანტინის შენობები, ვეტერინარული კლინიკა, ლაბორატორია და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა. როგორც რადიო თავისუფლებას კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლის შიოშვილმა განუცხადა, მიუსაფარ ცხოველთა მართვის სააგენტოში იმუშავებს 24 საათიანი კოლ-ცენტრი, რომლის მეშვეობითაც მთელი რეგიონიდან მოხდება გამოძახება ცხოველთა გადასაყვანად. სტერილიზაციის გარდა სააგენტოს ფუნქციებში შევა ცხოველისთვის პატრონის დადგენა ან ახლის მოძიება.
მთელი კახეთის მასშტაბით ის მოიმსახურება მიუსაფარ ცხოველებს. მოსახლეობისაგან იყო მთელი რიგი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რამხელა საფრთხეს უქმნიდათ ეს ცხოველები და აწი უკვე გაუტარდებათ კასტრაცია, სტერილიზაცია და ამის შემდეგ დაბრუნებულები იქნებიან ისევ იმ თავიანთ ადგილზე. მუნიციპალიტეტები იქნებიან ჩართულები ამის მართვაში და იმედი გვაქვს, რომ ამ ცოტა ხანში ჩვენს რეგიონში აღმოიფხვრება ყველა ეს პრობლემა.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, კახეთში მიუსაფარ ცხოველთა სიმრავლის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას და მათი რიცხვი რეგიონში 10-დან 15,000-ამდეა. მიუსაფარი ცხოველების მართვის ინტერმუნიციპალური სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ ზავრაშვილი ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს არ არის ცხოველთა თავშესაფარი და ადგილზე მოხდება მხოლოდ ცხოველების მკურნალობა, მათი სტერილიზაცია, კასტრაცია და შემდეგ კვლავ იმ გარემოში დაბრუნება, საიდანაც კლინიკაში გადაიყვანეს. ზავრაშვილის განცხადებით, ამასთან ერთად დაიწყება საინფორმაციო კამპანია ცხოველებზე ზრუნვისთვის ცნობიერების ასამაღლებლად.
რა
რამოდენიმე მიმართულებით მუშაობთ. პირველი არის ეს აგრიცხვიანობა, თვითონ შინაური მიბინა და ეცხოვლე ჰუმანური მეთოდური დაჭერა და იზოლაცია. შემდგომში მათი ჯანმრთელობის გამოკვლევა, მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში არის ეს კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევები. Და შემდეგ უკვე მიმდინარეობს პოპულაციაზე მუშაობა, ეს არის კლინიკური ჩარევა, სტერილიზაცია, კასტრაციაზე. შემდგომში პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამ ცხოველების, სულსაზიდრო უნებლობის სამსახური გვეხმარება, მათ უნდა ჩაუტარონ ვაქცინაცია, ანუ ცოპზე ვაქცინაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი ხალხმა რა უნდა დაიგოს. ჩვენ ვაბრუნებთ იმ ადგილას, საიდანაც ამოიყვანეთ მიუსაფარი ცხოველი.
კახეთში მიუსაფარი ცხოველების მართვის ინტერმუნიციპალური სააგენტოს გახსნას დადებითად აფასებენ ადგილობრივები, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ თუ საზოგადოების დიდ ნაწილში არ შეიცვლება შინაური ცხოველების მიმართ არსებული დამოკიდებულება, მხოლოდ სააგენტოს გახსნით პრობლემა შესაძლოა ვერ მოგვარდეს. ასე ფიქრობს თელავში მცხოვრები ნონა საამიშვილიც.
ზოგადად მიუსაფარი ძაღლი თავისთავად ქუჩაში არ ხვდება. ეს არის ჩვენი უპასუხისმგებლობა, რომ ყანთ ცხოველს მერე გამოვაგდებთ გარეთ. მე პირადად ძალიან მიყვარს ცხოველები და შეძლებს დაგვარად ვცდილობ კიდევაც რომ ერთი ორი ლუკმა ვაჭამო კიდევაც, მაგრამ ეს პრობლემა ერთი და ორი ადამიანის გადასაწყვეტი არ არის. მე სხვა ქვეყნებში მინახია რომ საზოგადოება ზრუნავს და ზრუნავს როგორ იცით? უდღავენ სახლებს, სადაც არის საკვები, ყველაფერი. ძაღლი თავისთავად მიუსაფარი აგრესიული არ იქნება, თუმცა ექნება ელემენტარული პირობები. აი ამაზე უნდა ვიზრუნოთ ყველა ერთად, როგორც ხელისუფლებამ, ასე თვითონმა ჩვენთაგან.
მიუსაფარი ცხოველების მართვის ინტერმუნიციპალური სააგენტოს დაფინანსების წესი ასეთია. კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებულია საკუთარ ბიუჯეტში გამოყოს გარკვეული თანხა ამ ცენტრის დასაფინანსებლად, თუმცა რამდენის გადახდა მოუწევს ყოველწლიურად თითოეულ მუნიციპალიტეტს, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სააგენტოში ამ დროისთვის 20-მდე ადამიანი მუშაობს, მათ შორის არიან ვეტერინარები, მომლელები და დარაჯები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს გამოაცხადა, რომ 27 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე გამართავს პარტიის მხარდამჭერების შემაჯამებელ საარჩევნო შეკრებას. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ათეულობით ათასი მოქალაქე შეიკრიბება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ აჩვენონ, როგორია ქართული ხალხის ძალა, რომელიც იბრძვის ბოროტების საბოლოოდ დასამარცხებლად და ღირსების და თავისუფლების დასაცავადო. პარტიაში ასევე აცხადებენ, რომ ეს პარტიული შეკრებაა, რომელიც ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა და არა სახელისუფლებო შეკრება. მიუხედავად ამ განმარტებისა, ოპოზიციაში განაცხადეს, რომ ხელისუფლება ოპოზიციას კონტრაქციას უწყობს. ეს არის მარაზმს მიღმა, როცა ხელისუფლება იწყებს აქციებით ლაპარაკს და ეს ხელისუფლება მარცხისთვის არის განწირულიო, განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ფოთისმერობის კანდიდატად წარდგენილმა გიგი უგულავამ, რომლის კანდიდატურასაც ოპოზიციის ერთი ნაწილი ემხრობა. პარტია გირჩის ლიდერის იაგო ხვიჩიას განცხადებით, ხელისუფლების მხრიდან ამ ნაბიჯს მიტინგისა მიტინგითა დათრგუნვა ჰქვია, როგორც დღეს იაგო ხვიჩია მოთხრა ჟურნალისტებს. ნაციონალურ მოძრაობას უკვე ჰქონდა ასეთი აქცია და ქართული ოცნებაც ვალში არ დარჩაო. შეგახსენებთ, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისუფლების მოედანზე, სადაც უკვე ამ კვირაში შეკრებას გეგმავს პარტია ქართული ოცნება, საკმაოდ ხალხმრავალი აქცია 14 ოქტომბერს გამართა და ამ აქციის მთავარი მოთხოვნა პატიმრობიდან მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების პრემიერ-მინისტრებთან ერთად დღეს ვიდეოკონფერენცია გამართა. შეგახსენებთ, რომ ასოცირებული ტრიო საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას აერთიანებს, როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური იუწყება. ამ შეხვედრაზე, ვიდეოკონფერენციით გამართულ შეხვედრაზე საუბარი იყო ტრიოს ფარგლებში თანამშრომლობის გააქტიურებაზე, ასევე პრემიერ მინისტრებმა ილაპარაკეს დეკემბერში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე და არსებულ მოლოდინებზე ამ სამიტიდან. საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ასოცირებული ტრიო რამდენიმე თვის წინ დააფუძნეს და ამ ფორმატის მიზანია ერთობლივი ქმედებები ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.